No to by bylo špatné. Ale máme zaujetost třeba o dobrou věc, jak ty tak myslíš, ne? Třeba s hudební a jinou, ne? Jakmile ji vrhnu do Boha, tak ta zaujatost je porušena, její proud se odebere někam jinam, ne? A já nemohu pokračovat, to je zaujatosti na tom poli, na kterém jsem ji působil, a jsem vlastně vyřízen pro pokrok. Omyl. Tomu to dobře rozuměl Dvořák Antonín a zrovna hudební. On totiž dobře věděl, že všechnu svoji inspiraci má konec konců od Boha. Že to je hlas Boží. A takže ono se to pákat anuluje, když to takhle budeš dělat. Ale začas přijdeš na to, že ten elán, který máš, abys třeba provedl kloudně něco z oboru umění, máš od Boha. Takže když ho použiješ přímo k Bohu a ne k té věci své, třeba umělecké, tak sice momentálně odčerpáš ten elán někam jinam, ale má to dva takové hlavní důsledky kladné v sobě. Dovíš se, odkud to je, ten elán, že ten elán pochází od Boha a Bohu patří. A za druhé, že ten elán není určen k tomu, aby sloužil jenom odděleně pro určitou věc. Ty potom příště to řešíš už vědomně jako moc Boží, kterou máš k dispozici, jako dispozici, disponování s mocí Boží, kterou máš po ruce, a nebudeš se jaksi zastavovat nad tím, že ji používáš pro takzvanou světskou věc. Protože v tom případě, když to použiješ pro světskou věc, tak jenom podílíš na tvůrčí činnosti Boží. A to máš právo. Protože stvoření není doděláno. Ty máš být spolutvůrcem. Či staneš se vědomě spolutvůrcem, panečku, to frčí. A takhle to zažíval Dvořák. On ve své hudbě byl spolutvůrcem Božím. Takhle on to definoval. A měl to všechno od Boha. Jasně už, on to propojil, víš? A to je umění bylo božské po mnohých stránkách. Protože ono to přepocíváno bytostí Antonína Dvořáka, udělal z toho méně než božské, ne, ale přeci jenom v tom, když to člověk dobře poslouchá, vidí takový závan věčnosti, to je marná sláva. A to se nepodařilo například Smetanovi. V tom je Dvořák dál. No a v tom bychom byli i my dál ve veškeré činnosti světské, kdybychom od Boha všechno brali a nemuseli bychom to ani Bohu vracet, pokud bychom vědomě spolupracovali na tvůrčí úloze Boží. Protože spolupracovat na spasitelském úkolu Boží, to už jako je hodně troufalé. Já kdykoliv si myslím, že spolupracuji na tom spasitelském úkolu nebo osvětitelském, tak se přesvědčuji, jak malý to má účinek. Protože já to řeknu zase zkušeností. Když jsem tam v tom koncentráku věděl, že mám na starosti 5 lidí a bylo jich tam přes 1000. Všichni stejně trpící, jako těch 5. Tak mě jich bylo líto. Tak si myslel, že musím spasit taky ty ostatní, ne? Ještě, že mě Pán Bůh tak chránil, že jsem nebyl viditelný před tou strojní puškou, před kterou jsem nesčetněkrát procházel a měl být na mě vystřeleno. Ještě, že jsem byl neviditelný. Upozorňoval, že jsem byl neviditelný jenom pro toho, kdo stál za tou strojní puškou. Ne, pro ty, kteří mě vycházeli, viděli přecházet před tou hlavní strojní pušky. Ty mě všichni viděli. Takže nemohli pochopit, když oni mě vidí, že že ten SS-man, který byl za tou puškou, mě nevidí. Jenže mě ani napadlo, že mě nevidí. Co já jsem nevěděl. Tak se nepotřeboval. Kdyby to byl také kombinoval, jestli on mě uvidí, nebo tak. Já jsem na něj se pohlédl. Přesvědčil se, jestli na mě hledí, nebo ne. A šel jsem jenom v momentu, kdy jsem viděl, že na mě nehledí. Že zírá tak do prázdna, nebo že se nudí. A on v té strážní věci se nudil celý den. Takže nebylo těžko ho zastihnout takhle momentu, kdy nebyl při sobě úplně. Já jsem, musí člověk být opatrný jako had. Musí být. No, ale tady v tom případě to nepadá v úvahu. Ten případ padá v úvahu jenom to, aby bezprostředně jednal. Tady mám, jestliže mám nějakou touhu něco třeba z tvůrčího vyvést, tak to je od Boha. A jakmile to mám od Boha, tak klidně vyvádím dál touto silou, ale vím, že ji mám od Boha. To je ten rozdíl. Už s ní nejednám jako s vlastním. Já se odnaučuju vlastnění toho, co není moje. Já začínám být služebníkem, kterému byla dána do rukou hřivna, která není jeho a se kterou má hospodařit. Čili já připravuji moment, kdy přijde hospodář a začne se mnou účtovat. A to, jak začne se mnou účtovat, je moment braní milosti za milost. Větší milosti za menší milost. Ta hřivna, to byla ještě pracná záležitost. V počátku je to velice pracné, ale já, když jsem s ní hospodařil jako ne z vlastní, ani kousek jsem z ní neuštípl. To byla síla, nebo moc, nebo schopnost, nebo dar, nebo hřivna prostě od Boha, lépe řečeno. A já se s ní hospodařil jako něčím, co není vůbec moje. Tak to mělo za následek, že jsem se dočkal, a vždycky se dočkám, toho účtování. A to účtování vždycky dopadá jedním způsobem. Nesmí ho očekávat. Oni nevěděli, kdy přijde. Ani o to nestáli. Oni neměli nařízeno, počkejte, já budu účtovat. Ne? Nevíte, ne ani hodinu. Oni měli nařízeno, hospodařte. A nevěděli, kdy přijde ten hospodář. To nemůžeme vědět. Protože to jsou zákonitosti, ve kterých se nevyznáme. Jsou to zákonitosti, není to náhoda, není to nějaká nevyspytatelná milost. Ne. To zákonitě přichází. Ale přichází to tak nečekaně pro nás, že se v tom nevyznáme, že na tom nezáleží, že to nevíme. To by se kombinovaly věci výtečně. To by ta bezprostřednost ustala. Se chce jenom jedno jediné vždycky. Hospodař. Nic dalšího. Takže jakmile pocítíš nějaký elán, něco provést, nějakou zaujatost, panečku, tady je se mnou Bůh. To je on, který si to přeje. Nepřemýšlej dál o ničem a vrhni se s ním do toho.
Až se příště budete spolu hádat zase takhle, hádejte se mocí Boží, buďte tak dobří. Vědomě mocí, tady se budete hádat vědomě Boží mocí. Uvidíte, jak to dopadne, přátelé. Bezvadně. Začnete se modlit. A upřímně, bezprostředně a bezvadně, nechcíple, podle ABCDF, nevím, čeho se napřed chopit. No? Podívejte se, to je na to počítal taky Ježíš v těch svých podobenstvích, že k tomuto stavu dojde. Že totiž, když mluvil, já nebudu mluvit o těch všech věcech, které on k tomu řekl, ale jenom z toho hlediska, jak to už znáte, když mluvil o těch hřivnách a o tom zúčtování, tak ten, který zakopal tu hřivnu, říká, to jsem dělal jenom pro jistotu. Protože jsem nevěděl, jestli se mi podaří tou jednou hřivnou něco nastřádat. To je riziko. Já jsem mohl taky špatně použít a ono to mohlo dát opačně, mohlo dopadnout opačně, jsem o ní mohl přijít. A abych o ní nepřišel, tak jsem ji radši zakopal. Tohle to musí člověk, byl za to samozřejmě pokárán, ne? Špatně si jedná, kdyby to byl aspoň peněz za měnce, když sám nedokážeš, byl dostal aspoň úroky, ne? A tohle to musí vzít člověk úvahu, že nesmí přemýšlet na tom, nebo nesmí si dělat toho nic, jak to dopadlo, nebo jak to nedopadlo. Ono to vždycky dopadlo nějakým zvláštním způsobem dobře, když na to šel tímto duševním postupem. Že to na povrchu vypadalo jako debakl, to je nerozhodující. Já myslím, že jestli tohle to by si nevzal člověk do vínku při svém jednání, že by brzy propadl pesimismu. Já mám tady jednoho vzorem, který snadno se položí na lopatky, ale tak snadno, že to je podivuhodné. Protože jak to hned nevíde, tam říká, já jsem vedle. Mýlí se. No ale co to platný, má poraženeckou náladu. A to je chyba. Protože on nerozumí tomu zákulisí a neví, jestli zvítězil, anebo byl poražen. Protože má nějaký pocit, to je nerozhodující. Všechny pocity jsou relativními záležitostmi, které nic o skutečnosti vnitřní neříkají. Já se přeci musím dostat za všechny pocity. A to se nemohu dostat jinak, než když na sebe nedám. Než když sebe i s těmi pocity, které mám, než když sebe opustím. A on v tomto případě sebe neopouští. On se k sobě vrací. Čiže on porušuje to vybřednutí ze začarovaného kruhu. On se jako had kouše do ocasu. No to je kruté. To je demoralizující. Toho zbavuje veškeré moci kupředu. Takže já při něm zažívám řadu let tuto nemožnost ho dostat z fleku. Pro tu poraženeckou náladu, se kterou se začne stotožňovat. Jako by to bylo něco skutečného. Zatím je to druh sebelásky, velice utajené, jemné, nesrozumitelné, nevyzpytatelné pro toho člověka samotného, protože je normálně inteligentní, protože si to neuvědomuje, že to je jeho dispozice osobní. Že to je jeho slabost, kterou musí umět zapřáhnout do cesty k Bohu. A ne se tím vypřáhnout. Naopak, jak říkal Lao Tse domnělému Konfuciovi, což není pravda, to je myšleno. Když ten Konfucius k němu přišel a viděl, chtěl vidět zasvěcence a velikého muže, on říkal, jsem nemocný, bezmocný, neschopný. Koho to vidíš? Ty vidíš neschopného? Ty vidíš bezmocného? Ne, vidíš špatně. Vidíš člověka vítězícího. Snáze se spojujícího s tajem, než kdykoliv předtím. Protože já už ve svých očích nejsem ničím. A to je teď ta velikost boží, toho tá, to je ta jeho pravá přirozenost. To mě s tou jeho pravou přirozeností více spojuje, když jsem měl jakoukoliv takzvanou kladnou vlastnost. No a Konfucius prej se poklonil a říkal, já tomu sice nerozumím, ale to jsi takový velký mudr, tak musíš vědět, co mi tady říkáš. Je to asi pravda. Vy si myslíte, že tohleto mé říkání znamená nějaký krok kupředu, že se napravíte. Upozorňuji vás, že to je obal pravdy, kterou já zažívám. Například, vy se tady živelně hádáte, tak nemáte tušení, že já to používám jako vnitřní modlitby. Že používám všechno dění kolem sebe jako své vnitřní modlitby. A takže to pro vás nemá nápravný smysl, to, že se hádáte. Protože nemáte tuto zkušenost. Ale když se k ní dopracujete tím způsobem, že si budete už ode dneška aspoň vědomi toho, že je to správné, že se hádáte, že je to správné, že se máte hrát ještě víc do krve, A, ale máte číhat za bukem, kdy to bude vrcholné, kdy vaše bytost, kdy přímo to s vámi bude třást, rozumíte? Kdy celá bytost bude propojena. A teď zastavte. Zastavte třeba na vteřinu a vrhněte se do náruče Boží. Ne obrazně, ale tím, že zastavíte, už jste se vrhli. Jestli dokážete se zastavit, už jste se vrhli. Nepřemýšlejte, jak to technicky provést. Já nepřemýšlím, jak technicky provést, když tady hádáte, abych se vrhl do náruči Boží. No o tu techniku mě vůbec nejde. Možná jsem se ji naučil předtím, to je možné. To... Uvažuji, že tomu tak asi je. A já už na ní nemusím přemýšlet. Kdybych na ní musel přemýšlet, jak tedy se vrhnout do náruče Boží, tak bych dělal dvě věci najednou. Rozumíte? A to bych roztříštil to požehnání toho sjednocení své bytosti. Takže vy teďka momentálně, až se budete takhle hezky hádat, budete přemýšlet, jak to vrhnout na zpátky do Boha. To bude hned zničeno. Hned to bude položeno na lopatky. Vůbec nic se nestane. Proto vám říkám, nic toho nebudete mít. Ale když dokážete se zapřít, zapři sama sebe. A najednou vám to zrovna jde a pokládáte si to na lopatky, přátelé. A vy ho opustíte. On se bude divit. Když už ležím na lopatkách a on ode mě utekl, co je to za pořádek? A vy se odebrali k Bohu. A ve tom další, vedlejší následek, možná, že ještě důležitější následek to bude, že on zvedaje se z těch lopatek, bude na to možná líp, protože nebude myslet na systém, nebude vědět vůbec, co se děje, ale protože nejste oddělenou bytostí ani v myšlenkovém světě, tak to na něho přinesete. Protože to dělo směrem k němu. Já vám jsem to vždycky vykládal tímto stylem a uvědomte si to na tomto příkladu. Dobroslava. Měla vedle sebe dva chirurgy, kteří se nenáviděli. Při operacích se si nadávali. Instrumentáce říkali, dej tomu volovi do ruky tohleto, to trdlo to dělá takhle a tohleto, to byla spolupráce při operaci. Jo? To dopadlo tedy bezvadně. A ona dlouho nemohla je srovnat. Domlouvala jim všelijak. Ovšem křesťanský a to oni nemohli, protože to bylo příliš jemné, mírné. Když jim řekla, jak to můžete před Bohem dělat, tomu říkají, no, to si zapadá, dáme Boha a tak dále. Ale jednou šli přes vrátnici a měli píchat. Když se nějak píchalo, já nevím, to za vymoženost. A ten druhý, který šel za ním, za tím prvním svým sokem, měl víc na spěch než ten první a vrazil do něho a ten si lehl na zádečka a klepal nožičkama a ručičkama tak jako brouk, když je v obránce na záda a nemůže vstát. Tomu jednomu stokovi, který ještě byl na nohách, to bylo směšné. Tuze směšné. Začal se smát a vzal ho za ruku. Nespomněl si, že to je jeho sok. Že to byl vůl a já nevím, co všecko, který tam leží. Když po něho to byl brouk, ne, který se tam válel v bahnu. A tak ho popadl a moc násilím přitiskl ho na svou hruď a už v té chvíli si řekli, my volové, my se nenávidíme, jestli mohli takhle být sobě na hrudi. A od té chvíli bezvadně spolupracovali a říkala, že ty operace byly úplně jiného druhu. Úplně to jinak vycházelo. Ne? Tak to je to, že mohlo to působit lépe na to druhého, nebo působí to vždycky na oba dva a to je na tom to nejdůkaznější, že tady působí moc Boží, která je není oddělená. Tady je ten a tady je tamten, ta je nerozdělená, ta působí ve všem najednou. No?
Jak bych aplikoval tyto myšlenky na hádání se o duchovních věcech? Já to vemu napřed z nejvyššího hlediska. Svatá Terezie z Avily se svým žákem, svatým Janem z křížem, se také hádali v úvozovkách, v tom nejvyšším slova smyslu. Protože doplňovali se myšlenkově. Ten řekl něco a ten druhý něco nadhodil, co tam toho předešlého
povzneslo tím dovětkem toho druhého. A povzneslo ho to tak, že ten druhý zase něco nadhodil už z té výše, do které byl povznešen tím prvním, a tak se pořád povznašovali vzájemně, až lítali 1,5 metru nad zemí. Jo? A nevěděli o tom. A pořád se ale bavili. Pořád bylo slyšet, že spolu mluví. Svědkové, kteří byli toho svědky, říkali, pořád spolu mluvili, ale chlapi si nevěděli o tom, že se znáší. Ne, že by lítali, a on tam bylo bez větří v té místnosti. A oni byli 1,5 metru nad normálem země, protože jeden do toho něco dal, druhý do toho něco dal, a takhle to pořád šlo, až zapomněli na svou tělesnost, a nejenom, že zapomněli, fakticky neměli. Takže pravé hádání způsobuje, o duchovních věcech způsobuje, že ztrácíte pocit tělesnosti, přátelé. Takže jestli je to nepravé hádání, tak to poznáte, protože vás to uvádí v zuřivost, jo? Že ten druhý to nemůže přijmout. To je to nepravé. Já si mluvím zase o tom konci. O tom prostředku nemůžu, to bylo dlouhá povídání. Já si počínám jako ty zen buddhisti, nebo jako ten spisovatel to Aštavakra Védy, nebo Gity. Že vynechám prostředek, protože doufám, že si to doplníte. No a jestliže ho to přivádí k zuřivosti, to, co ten druhý moula říká, ne, tak by se měl při vrcholu své zuřivosti zastavit, nic víc než zastavit. Nechtít ho už potřít, odstoupit od toho potírání soupeře, který je ovšem hloupý, pochopitelně, zapomenout na jeho hloupost, no, aspoň na chvíli, já vím, že to nejde dát, moc dlouho na to zapomenout. Ale na chvílinku mohou zapomenout, že je hloupý. Že já jsem chytrý a on je hloupý. Ne? My jsme tu věc praktikovali s Milošem velice dobře, dlouhá léta, a on nás to oba dva poznášelo. My se natrénovali roli hloupého a roli chytrého. Já jsem nebyl chytrý a on nebyl hloupý, my jsme o tom oba dva věděli. A on nás to zájemně poznášel. Protože jsme na to nešli takhle zuřivě. Jo? My jsme jeden řekl něco, druhý řekl něco a tak jsme se takhle poznášeli. Já se divím, že jste nás neviděli znášet se v oblacích. To se divím. Asi to bylo dáno mojí vahou fyzickou, která znemožňovala i Milošovi, že by se byl zvíl. On nikdy tu váhu neměl fyzickou. Duševní, jo, fyzickou.
Tak dovětek k tomu, co bylo právě řečeno, nejdůležitější by byl v tom, že nesmíme upadnout v omyl, že my něco řídíme. Vnitřní řídí vnější, a ne vnější řídí vnitřní. My, když se tady dohadujeme, jak něco zařídit, tím to neřídíme. Tím jenom dokreslujeme něco, k čemu máme všechny předpoklady z toho vnitřního. Samo sebou můžeme tomu dát směr. Můžeme použít té síly vnitřní, řekl bych, svým osobitým způsobem. To je pravda, taky můžeme promarnit. To je také pravda. Ale já jsem vás chtěl uvést do pochopení jedné věci. A to jsem sice mezi tím pro tu techniku zapomněl, ale snad se mi podaří aspoň trošku ještě to zachytit. No, to je příjemné. Já jsem se tam dověděl, v tom momentu zase vystalo na povrch, proč jsme stvořeni a proč to není dokončeno a tak dále. Ale jestliže, teď už to neřeknu samozřejmě, ale jestliže ten marnotratný syn promrhává, no jako my všichni. To, co má od toho otce, to je ta síla toho vnitřního, která všechno řídí. Tak on se tím jenom neprovinuje. Nýbrž on se tím také přibližuje k tomu původu všeho, k tomu vnitřnímu. A v okamžiku, kdy všechno promrhá, a to se dá, řekl bych, navodit záměrně. V tom okamžiku si vzpomíná na otcův dům. A to je síla, která má v sobě moc, schopnost rozlišit, kde ten otcův dům je. Takže on se bezpečně odebírá k otcovu domu, přičemž ho nevidí, ale on ho nějakým způsobem cítí. Když například, já říkám, že to všechno dá uměle zavést. Když například jmenu ty lékaři mě zbavili pocitu tělesnosti, tak uměle zavedli stav promrhanosti. Já jsem všechno promrhal. Já. Mně bylo všechno promrháno. Tento život byl promrhán. Pro tu chvíli jsem ztratil ten pocit tělesnosti. A z toho této ztráty se zrodil první paprsek vzpomínky na otcovský dům. V podobě jaké byl schopen ten dětský organismus, jakou mohl vůbec unést. A to bylo, že jsem chtěl jednat správně. Znamená, chtěl jsem jít do toho otcova domu, toho jsem si také neuvědomil. Ale bylo to tak. A to chtít jednat správně, a to byla vlastně touha vrátit se do otcova domu. A vědět, to byla schopnost rozlišovací, kde ten otcův dům je. To způsobili. Takže to se dá uměle navodit, jak vidíte. Jenže to nemusí být operace nějakých chirurgů, to může být pouhé zastavení třeba z té hádky. Tam ztratím najednou kontinuitu toho hádání a ten elán tady ještě je. A ten už se produkuje nebo žije, nebo protahuje, nebo doznívá, nebo setrvačností pokračuje v jiné oblasti, než promrháváním na zevnějšek. Rozumíte, jako to dělali, když jste se hádali. On působí dál, ale působí naspátek dovnitř. Ukazuje vám otcovský dům. Nemusíte vidět, která se to může stát, ale je technika toho, technické pochopení toho je takové, jako vám teďka říkám. Žádné jiné. Já vím, že tomu tak je. Já znám dneska celou řadu metod, jak to dělat jinak a chytřeji a moudřeji, když to dělají ty operatéři se mnou. To je, musel se to nějak někde začít takhle, aby jsme pochopili i tohleto daleko přirozenější. Ono se vám nezdá být ani toto přirozené, já vím. Například, dejme tomu, za tý klíce on zdá už být přirozenější, než v polovičce háky, kterou právě kladně pro sebe vítězíte, ve které vítězíte, kde to nepřítele dáváte, stáváte na lopatky a vy máte od toho odstoupit. To já vím, že je velice těžké. To je to sebevzdání. V tom je obsaženo to zapři sama sebe. Kdyby v tom nebylo toto sebezapření, tak by to nemělo smysl. My se tím nikam nedostali. Ale jestli je v tom sebezápor, v tom je obrovská velkorysost, já vám řeknu. Když vítěz podá ruku nepříteli, to je totéž. To je jedinečný. Toho spojuje s Bohem. Ovšem musí mít podat tu ruku tak, aby jako zapomněl, že je jeho nepřítel a že je to poražený. Že mu odezdává větší třeba zpráva, než která měl před tou porážkou. Takhle by měl vnitřně jednat člověk, který si přeje spojit se s Bohem. Takhle by měl s událostmi zacházet. No, nestačí jenom v nich číst, protože i to může být promrhávání toho, co člověk přečetl. Ale umět s tím zacházet tak, aby přečtené ho vedlo naspátek do otcova domu. A tady jsem vám prozradil něco, co jsem věděl před chvíli, jako detailně, kdybychom byli nehledali v tom magnetofonu, tak jsem vám mohl dneska říct, proč je svět nedodělán a proč jsme se zde vtělili. Ale už vám to asi neřeknu dokonce vtělení, protože ten jemný moment, kdy jsem to uměl vyjádřit, se ztratil tím, že jsme hledali v magnetofonu. To jsou někdy věci, kde já bych měl být ochvějně bezohledný a dělejte si, co chcete, promarněte si, co chcete, aspoň by to bylo řečeno. No. Ale byla by to zase jenom, byl by to zase obal pravdy jenom. Tak to jsem potřeboval k tomu říct. Potřeboval jsem k tomu říct, že vnitřní vede vnější. Jo? Ještě to opakuju, to je jenom opakování. Ale přesto je jím, tím vnějším, nechci říct vylepšováno, ale tím vnějším je nějakým způsobem oblažováno. Nebo můžu říct doplňováno? Přeci se stává, že to, co se od toho vnitřního oddělilo a šlo si něco promarnit, se k němu vrací. A to způsobuje, řekl bych, nějaký vnitřní uspokojení toho vnitřního. Nebo to je všechno lidsky pojaté, to by se také nemělo říkat. To je velice ochuzené o tu pravou pravdu. Protože tomu Bohu se ustavičně všechno vrací. Není pravda, že by po tvůrčí činnosti Boží následoval nějaký odpočinek, sedmý den, a potom nějaký spasitelský úkol, kdyby se to zase k němu všechno vracelo. Nýbrž, pravda je, jak prochází všech šest fází tvůrčích pohromadě současně, některá v první fázi, některá v šesté, některá v sedmém dnu, tak také spasitelský úděl toho všeho spočívá v tom, že souběžně prochází celým tím procesem tvůrčím. A my si můžeme toto uvědomit tím, že kolikrát dodatečně si uvědomujeme, že jsme něco dělali, čeho jsme si se nechápali, a ono se ukázalo, že jsme vlastně poslouchali nějaký hlas, který jsme ani neslyšeli, nic jsme nerozuměli, a dělali jsme něco moudřejšího, než jsme chtěli vůbec vyvést, nebo než jsme byli schopni vyvést. A také toto je vidět v nižších organismech, nejenom u člověka, že něco vytvářejí, například rovnováze ve stvoření, a třeba si tím vražděním, to je jedno, nebo taky hlazením, obojím, a vytvářejí tím předpoklady pro ten návrat, a vykázejí tím dokonce předpoklady pro to osvícení Duchem Svatým. Takže pro osvícení Duchem Svatým pracuje i buňka. A samo sebou i vyšší organismy. A neví o tom, to je všechno spontánní činnost, která je dána, která je vložena do toho tvůrčího procesu a musí v ním souběžně působit, aby se nenarušil ten tvůrčí proces. Můžeme být bez starosti, ten tvůrčí proces nebude narušen, protože samovolně do něho vchází jak tvůrčí, tak spasitelská, tak osvětitelská činnost. Ta osvětitelská činnost je zvlášť snadno pochopitelná, protože jestliže člověk například má vědomí většího rozsahu než zvíře a než rostlina a tak dále, tak už tam vstoupil ten Duch Boží. Ale má to za následek také veliké utrpení, protože čím více zamíchá duch s motou, tím větší utrpení vzniká, než se to všechno rozuzluje. A nám bývá v tomto životě jenom rozuzlovat, rozvazovat uzly. Těch uzlů je na světě velice mnoho. Komentář k této větě. Jáství je zotročením. Osvobození dojde zánikem nevědomosti při svítání sebeuskutečnění. Ničení nevědomosti má automaticky v zápětí zánik ne já. Komentář k tomu. Každé já, které se rozvine v tomto životě, jmenují monisté ne já. to já, které vede k tomu, že rozvinete tento život tak, abyste z něho mohli přejít do vědomého soužití s Bohem, a jinak ne, nebo velice těžkopádně jinak. Každé toto já oni považují za ne já, za něco, co musí být zničeno. Jenomže ono to takhle nejde. Ono totiž, kdyby bylo zničeno a nic nového nepovstalo podobného tomu já, zase, tak by to končil, tak by tam by končil vývoj toho člověka. Ale měl jsem zkušenost tuhleto. Když jsem třeba už v útlé mládí za to běžné já, které vede k rozvinutí života, v každém běžném životě, správně vede k rozvinutí života, pociťoval existenci dalšího já, jenom chvilkovou existenci, které si přálo jednat správně. Ano? A samo se cítilo být neschopným to, jak poznávat, co je správné, tak to samo vykonávat, nebož opíralo se o nějakou jinou sílu, která je nad ním, obdařovalo samo sebe schopností přežít to první přirozené já, které jenom rozvíjí ten život. Smíte mě? A tak se připravovala chvíle, kdy to první já sice odumřelo, ale už to bylo připraveno další já, které ho přežilo a které uneslo daleko větší míru poznání. Neuneslo ale takovou míru poznání, které bylo zapotřebí pro další zase vývoj. Takže když v 17 letech nastoupilo další já, které mohlo se zády postavit k tomu prvnímu, které už nebylo pouhým přirozeným já, to už bylo něčím, co mělo pomoc zhora. Ale i k tomu se postavilo zády, protože toto nové já mělo dojem o tom minulém já, že si to všechno opasovalo bez Boha. Dojem klamný. A bylo to nové já, které prostě tím, že zavrhlo to předešlé, pořadím už druhé já, prosím, které se normálně u člověka už nevyvíjí, ještě nevyvinulo, ani v dospělém věku, tím, že toto zavrhlo, mohlo žít z nového já a zase doplňovat jeho schopnosti, jeho poznání. To se dělo postupně 9 let a pak se odvrátil od tohoto já, které takhle se 9 let vyvíjelo, rozumíte? Zády k němu, nepřátelsky k němu, nevlídně a bez lítosti. Jako pohazujete mašinu někam stranou ji odhazujete. Tak jsem to odhodil. A bez ohledu. Tak a tím jsem se zachránil taky ve fyzickém životě, ne? To je vedlejší, to bylo přidáno k tomu. Ne sice, že by to bylo tak úplně vedlejší, ono toho bylo zapotřebí, ale bylo to přidané. Tento život je přidaný z toho věčného, ne? K tomu věčnému. Ta schopnost být marnotratným je přidána, abychom se mohli vrátit. To je přidaná záležitost. Bez ní, bez té marnotratnosti, bez té schopnosti být marnotratným, bychom se nevrátili. To se musí dovršit, jako všechno v tom já se musí dovršit. Až se dovrší, tak to já může být ohrozeno. To marnotratné já bylo odhozeno, tam u toho marnotratného syna v té chvíli už se nedalo dál marnotratniti. No. Když už se dál nedalo promarnit nic, že nebylo co. A já jsem v tom koncentráku taky neměl už co promarnit, já jsem byl na dně. No a to se potom opakovalo ještě později. Ale je důležité, aby se člověk dopracoval v momentu, kdy nemusí takhle svoje ne já různá odhazovat, nýbrž kdy může spolupracovat s celou svou minulostí, s veškerou svou přítomností a nastojte, s veškerou svou budoucností. A ta budoucnost je vědomé spojení s Bohem. S tím musí spolupracovat. Jakmile se stane toto kontinuální, bez mezer, tak pak už nepotřebujete odrazovat nějaké nejá a nebudete ty nejá považovat za nejá, nebož za přechodný stav jednoho jediného věčného já. Důležité, abyste po dobu mého výkladu, ne hodinu potom, to už nebude zapotřebí, přijali názor, východisko, hypotézu, domněnku, že je správné, aby člověk uští já, a to neuští je to takové to přirozené, které si všímá jenom sama sebe, a pro sebe všechno dělá, postupně nahražovali lepšími já, která všechno indové nazývají ne já, do jednoho rance to všechno skládají, jakože to já, ne já, které musí být i poraženo a zničeno. Kdybyste si uvědomovali, že přechází ta esence vydobitá tím nižším ne já, na to další vyšší ne já, a z této esence je toto vyšší ne já živo. A už se nehlásí k tomu minulému, protože to minulé už vlastně nežije, ale ta esence z něho žije. To je asi jako, dejme tomu, když se z nějaké kukly vymaní motýl. Ta kukla už nežije, ale ten motýl je esencí toho, co se v těch proměn, které se udály v té kukle. Ano? Tak takhle hleďte na ty věci. Že je to bezmezerné pokračování v činnosti, i když vy musíte jedno zavrhnout, jako to dělají primitivně indové, aby mohlo nastoupit další. Duševně je to nutné, ale fakticky tomu tak není. To oni neobjevili. A já bych byl rád, kdybyste tuto teorii nebo tuto domněnku zatím přijali provizorně za svou. Po dobu mého výkladu, nebo by se k němu musel pořád vracet a musel pořád říkat, a víte proč to tak říkám, ne? A to by bylo zbytečně zdlouhavé, ano?
Takže bych chtěl jako závěr k tomu říci, k tomu této části komentáře, že jsem chtěl na vás, abyste přijali domněnku, hypotézu, že člověk zaměňuje nižší já za poněkud vyšší, čili jedno ne já za další ne já, a tím způsobem konverguje k pravému já. Ano? Do té míry, že se ocitne v příbytku otcově. Vyšší konvergence není možná. Čili není správná domněnka, že zničí své já, nýbrž jenom, že ho tak zjemní, že už nebude na překážku přímému poznávání vůle Boží a té síle, která umožňuje tuto vůli Boží soustavně prosazovat v životě. A takový život se jmenuje životem na věčnosti, životem v království Božím a nezačíná někde po smrti, nýbrž zde na tomto světě. Tak to je ta hypotéza, kterou prosím vás se mnou zastávejte po dobu mého výkladu. Jinak by se k ní musel pořád vracet a musel připomínat, že bez ní mě nebude rozumět. Tak tohleto právě je absolutní jednota, co já hlásám. Protože i taková ne já jsou tím jediným já v podstatě. Ano? Tak já jsem se tom monismu dostal dál než oni. To oni dobře vědí. A protože tím způsobem, jak oni to hlásí, to je dneska nepřijatelný pro Evropu a pro kulturu, která prošla technickou kulturou. Ty už musí to dostat takhle servírováno, ne jak oni to servírují. No.
Jsme nešťastní, poněvadž jsme neuskutečnili, že vlastníme svobodu, neuskutečnili jsme vědomí, že vlastníme svobodu, že jsme zotročeni pouhou svou nevědomostí o tom, že tuto svobodu vnitřně máme. Ano? A v tom útlém mládí jsem tuto svobodu poznával. Tím rozhodnutím podle toho svobodného, co to svobodné mě radilo. A tím jsem vlastně byl šťastný.
To mě jedině to mě činilo v mládí šťastným, že jsem byl takhle poslušen toho.
Otroctví mi si trvá, dokud vnímá jiná jáství.
Dokud já vnímám vaše já jako jiné já, než je moje, tak otroctví mé mysli, má mysl je zmatena, aniž si to uvědomuji, že je zmatena. Ta vaše já, vždycky, ne já, jsou odvozeny jednoho a téhož já. Mě by to nemělo uvádět do rozporu, nebo nemělo by mě to uvádět do zuřivosti, že jo? Že jednáte každý po svém, že si myslíte, jste otroci své mysli, která vám to předvádí jako oddělenou záležitost od jiných já. A to by mě nemělo jako, to by se nemělo ve mně stát, tohleto. A kdybych tohleto překonal, samozřejmě to mě třeba vnitřní poznání, abych si to nevnucoval, aby se to nevmýšlel, abych samovolně poznával, že dva hádající jsou dvě umělé proti sobě vlivem nedokonalého poznání, postavené části jednoho a téhož já, které se hádají, ale zcela zbytečně, protože berou na to hádání schopnosti z téhož pramene. A jestliže já jsem si vědom toho zdrojového, co je v tom jejich odvozeném hádání, tak ve mně to není hádání, nebo se to stává tím zdrojem. Vrací mě to do toho zdroje. Rozumíte mě asi? Mému stavu.
Tady se říká například, že kdo se pokládá za svobodného, už jsme to jednou říkali, je skutku svobodný, kdo se pokládá za na sebe, no jsem políží jako na spoutaného, je spoutaný. Jestliže by byl na tohleto příliš klad důraz třeba Ježíš Kristus, na to, co on správně řekl, bohové jste, a on to příliš velký důraz nekladl, tak by byl jeho další výklad zbytečný, býval. Ano? Zbytečně by byl mluvil, zbytečně by byl jednal. On musel jenom tak mimochodem proknout bohové jste, aby řekl, že od Boha pocházíte a k Bohu se vracíte, nevíte o tom, a protože jste podstatou bohové, můžete to provést, aby se k Bohu vrátili. K Bohu se vrátí nic, co není Bohem. A vy, ale protože Bohem jste, tak se k němu můžete zase vrátit. Jsou marnotratní synové, jak říkal v jiné fázi svého výkladu. Ale nekladl na to nějak zvláštní důraz, protože věděl si dobře, že pouhou autosugestí se tato nemohoucnost vrátit se k otcovu domu neodstraní. Kdyby si, dejme tomu, ten marnotratný syn v době vrcholné marnotratnosti, kdy ještě měl z čeho utrácet, říkal, já si můžu utrácet, jak chci, já bez tak patřím do otcova domu, až to všechno utratím, já se tam klidně vrátím, oni mě přijmou a bude to v pořádku. Daj mi možná další kapitálek, ze kterého si dál budu utrácet, takhle k tomu ho nevede. On naopak nás uvědomuje o tom, že ten si neuvědomuje přináležitost k tomu božství do té doby, dokud je marnotratný. A jestli by si přitom tohleto říkal, že je Bohem, tak by si zabránil cestu zpět, protože by byl Bohem i přitom marnotratný. Není. Ne, když si myslíte, že jste svobodný, tak jste svobodný. To není pravda. To je základní omyl. A to jim mám velice za zlé. A to je to, co pašuje Šivananda hlavně do Spojených států amerických. Všechno bude potom velice snadno, ale ničím se nestává ten Američan, který ho poslechne, tím Bohem, tím vědomě žijícím s Bohem. A já myslím, že toto si uvědomil především ten, ale jiný Sherry, to znamená Branton, že zrušil platnost svého hledání nad já. Protože tam tou autosugestí chtěl nahradit správný postup z oblasti malotratného syna do toho návratu do otcova domu. A ten návrat může nastat jenom proto, že promrhal a proto si vzpomněl. A ne, protože se do toho vmýšlel. To je ten rozdíl mezi Antonínem a mezi tím, co tady navrhuje Ježíš Kristus. Ne, že se do toho bude vmýšlet nějakým předpisem. Nepak, to nejde. No, jdeme dál.
Pohlíž, tady se praví. Pohlížíme i na předměty, jako na skutečné, stotožňujeme se s nimi a tak jsme poutáni. Tedy připoutanost je chybné stotožňování. Připoutanost pramení z nevědomosti, nepřipoutanost z moudrosti. No, tak to by bylo třeba opravdu si důkladně přebrat, protože neměli bychom vinit Pána Boha, že nám předkládá řadu neskutečného jenom proto, aby nás učinil nevědomým. Nýbrž předkládá nám řadu předmětů, se kterými se ztotožňujeme, jako třeba s tělem, taky takový předmět, se kterými se ztotožňujeme, proto, že je to prostředek, jak se k němu dostat. On nám předkládá všechno, co nás k němu vede. A to je ta kladná stránka toho, že nás uvádí v pokušení, že je to jediná skutečnost. To, že je to jediná skutečnost, to je pokušení od Pána Boha. To je pravda. Ale to, že nám to předkládá, není pokušení od Pána Boha. Nýbrž to je předkládání darů a milostí, kterými se k němu dostáváme. Takže připoutanost není jen chybné ztotožňování. Připoutanost je nutná vlastnost vzestupu. A tato připoutanost je patrná i v nerostech a všude jinde, ovšem je nevědomá, kdežto tady to nepramení z nevědomostí, nýbrž z vyššího druhu vztahu, kvalitativně vyššího druhu vztahu. A nepřipoutanost nepramení z moudrosti v tom smyslu, že nepřipoutanost pramení z nějaké potřeby, která sice s moudrostí úzce souvisí, ale není ještě samotnou moudrostí. Není to pramen, přímo pramen moudrosti. Já to myslím na tu zkušenost z útlého mládí, že bylo to z moudrosti, že jsem viděl, co je správně, jsem pomocí toho, co mě z dola napomínali a co mi z hora připomínali, jsem to dal dohromady a jsem se podle toho řídil. Ale je mi jasno, že nepřipoutanost tady nepochází jenom z moudrosti, ale taky z té pomoci, která šla z dola. Že to bylo z toho naprosto nevědomého. Ty to vůbec nevěděli, že mě pomáhají, ty pomáhají. A pomáhali mi na moudrost, která byla zaručeně pramenem, který šel přímo z moudrosti. Ale z toho, že mě řekla matka, co mám dělat, a že jsem si to potom vybral, a že jsem měl před sebou svět, se kterým jsem se do určité míry stožňoval, z toho také pramenilo poznání. Tak já bych jako jim tady oponoval v tom smyslu, že není neskutečné, co je potřebné k vývoji duchovnímu. Neboť není možný na neskutečném postavit skutečný vývoj. Je-li vývoj skutečný, pak i to, o co se opírá tento skutečný vývoj, je také skutečné. Čili o skutečnost nižšího druhu se opíráme, abychom dosáhli skutečnosti vyššího druhu. A tou skutečností vyššího druhu je i náš pocit oddělenosti, i naše rozlišování různých já, vidění věcí, vidění tohoto světa, zažívání času a prostoru. To je všecko prostředek skutečný a kdyby nebyl, tak
Od něčeho iluzorního se nemohu odrazit. Od toho není možno odstartovat. Kdyby neměl skutečnou podlahu pod nohama, tak bych se propadl. Já tam opravdu stojím na té podlaze, protože skutečná je hmotná. Aspoň do té míry, jak abych nepropadl, že? Tak. A teď bych se vrátil k tomu naspátek. Jak se získá moudrost? To je tady otázka. Jak se dosáhnout osvobození? Jak je možno se zřeknout? Kdybych to tedy měl komentovat, kromě toho, jak jsem to už komentoval, tak bych řekl, moudrost lze získat tím, že člověk se nespokojuje s moudrostí, kterou má. Osvobození lze dosáhnout tím, že vlivem této nespokojenosti uskutečňuje to, co považuje za lepší. A zřeknout je možnost tím, že já se nezastavím na cestě sledování lepšího. Ovšem, to je začátek věcí, já doufám, že k tomu řeknou oni ještě víc. Já se toho nebudu zatím všímat a budu k dalšímu. Můžu ještě, nebo už mám přerušit? Já jsem ochoten, prosím.
Sumárně. Jako je nesprávné, a to bude věta tak dlouhá, že možná to jako zapomenu nakonec, jako je nesprávné, že křesťanská tradice stanoví věčné tresty nebo věčné nebe, věčnou odplatu v dobrém, za dočasné dění v dobrém nebo zlém, za hříchy nebo cnosti. Jako tedy je nemožné, aby dočasná záležitost způsobila věčný následky, to nemůže být. Tak také je nemožné, aby něco neskutečného způsobilo něco skutečné. Čili pobyt v neskutečném světě, v iluzorním, nepravém, způsobil skutečný život v jáství, které je nepomíjející. To je stejný nesmysl jako v tom křesťanství. To by si tedy měli už Indové odmyslet. A křesťani taky, samozřejmě. Fakt je, že má smysl cnostně žít, abych se dostal na hranici možností cnosti. Má smysl žít v tomto světě, abych se dostal tam, kam toto žití zde mě může nejvýš přivést. Kdyby mě tam totiž nedovedlo k této mezi, tak bych se k ní vůbec žádným jiným prostředkem nedostal. Já musím být člověkem, který zde plně žije, to znamená něco skutečného se tady děje, skutečného do té míry, že mě to přivede až na hranice, až před ty dveře, na které se má klepat. A jestli si to tam přivede, tak pak je to skutečné dění, které mě to tam dostalo. A potom je mi otevřeno a tak dále, to už je něco jiného, to už je pomoc zhora. Také bych neměl opomíjet pomoc zdola tedy, protože to je něco skutečného, a nedávat přednost jenom pomoci zhora, nedbat přitom pomoci zdola. Obojí se musí organicky, nebo mělo by se organicky skloubit. Pak je naděje, že bez velkých rizik, bez velkých výkyvů, ne bez výkyvů úplně, ale bez velkých výkyvů se dostanu dál. Nějaké výkyvy jsou nutné, protože, jak vám říkám, nelze se řídit soustavu bez toho, že bych stanovil nějaké meze dost od sebe vzdálené. To je přirozená záležitost, jak u ústředního topení řízeného nějak automaticky, tak u lidského života, který se snažíme nějak řídit. Já vím, ty se to nevysvětlí. Nepřipoutanost, říkají, není totožná s lhostejností. Je to něco jiného než lhostejnost. V jakém smyslu nepřipoutanost je něco jiného než lhostejnost? Lhostejnost je totiž stav, kterému říkají Indové tamas. To je netečnost, inertnost. Kdežto
připoutanost je už začíná někde v rajasu, znamená v touze po nějaké činnosti, nějaké cílevědomé činnosti, a končí někde, ta poutanost končí někde v těch snostech, satvas. A to je tedy něco zcela jiného, než tupě být hostejný ke všemu, co tady říká. Jo? Čili nepřipoutanost není tupost. Nepřipoutanost vyplývá z určité moudrosti, která způsobuje, že jsem připoutaný k nenáležitému. Ano? Ale nijak to nevylučuje připoutanost k náležitému. Ano? Nebo je to rozlišování pomocí moudrosti. Tak to začíná aspoň. Já se tím nebudeme zabývat. Ano? Stačí to?
Tavakra říká, že usiluje někdo osvobození. Pak se má vyhýbat jako jedům předmětům smyslu. Tím si samozřejmě zahražuje přístup informací, bez kterých se na další cestě neobejde. Neboť všechny informace, které k nám přicházejí, začínají smyslovým vnímáním. A kdyby on se tomuto smyslovému vnímání nějak vyhýbal, znamená vyhýbal se předmětům smyslu, okrádá se o plné duchovní poznání, při nejlepším ho splošťuje. Čili bych navrhoval, aby se vůbec nevyhýbal těm předmětům smyslu. Nýbrž, aby se dal poučit, které předměty smyslů ho povznášejí. Tak například je tomu krásná hudba. Nebo vidění vůbec krásy v přírodě a tak dále. To velice povznáší ducha. Ale nejenom to. Povznáší ho i něco, co byste si vlastně nepovažovali za tak důležité. Já to tady nebudu všechno rozvádět. Tam bude jistě dále v těch předmětech smyslu ještě rozvedeno. Ale v žádném případě bych neradil, aby se šablonovitě, lineárně vyhýbal předmětům smyslu. Protože pak to jeho duchovní poznání dopadá tak ploše, jako výslednice této knihy. To je velice ploché, čistě tradiční, naučené poznání. To není zažité poznání tady. To je tradičně vžité poznání. To tak dokonale zamíchané s pravým poznáním, které tam pod tím taky je, že nikdo z Indů nerozliší, co je tradice a co je skutečnost. Tradice už není skutečnost. To je možná celé překonáno. Možná. Nebo v něčem. A je těžko říct v čem, a to nemá cenu se tím vůbec zabývat. Další se tady je, že jako nektar se snaží získat schovývavost, upřímnost, a k tomu je komentář, myslím, snadný. Upřímnost je podstatnou cností duchovní kázně, být stejný v myšlení i mluvě. Ono ovšem, upřímnost je dost nesrozumitelná vlastnost pro člověka. My se například třeba modlíme Otčenáš a nejsme přitom upřímní. Že něco vykládáme, co nekonáme, něco slibujeme, co, a něco si přejeme, co si nepřejeme, tak je to velice neupřímné. Posvěť se jméno tvé, nepřejeme si to, ale modlíme se to, protože je to předepsáno. A to je tedy vidět, že upřímnost je velice těžko dosažitelná ctnost, protože my nepoznáváme, že jsme neupřímní. Laskavost a spokojenost s pravdou a pravdu, máš pěstovat laskavost, spokojenost a pravdu. K tomu je tam komentář. Pravda je nejcennějším vlastnictvím aspiranta, uchazeče. Je bezpodmínečně nutnou cností při duchovním
usilování. No, všem tak samozřejmě, dejme tomu, Luther zavrhoval veškeré koncily a veškeré výroky papežů a říkal, že se řídí jenom pravdou, která je uložena v evangelích. Jenže tu pravdu nechápal, tak to bylo všechno chybné.
Když se tady říká, nejsi ani země, ani voda, ani oheň, ani vzduch, ani prostor, aby zasáhl osvobození, poznej jáství jako svědek toho všeho a jako samovědomí. Upozorňuji, že Bůh tady staví skutečnost země, skutečnost vody, skutečnost ohně, skutečnost vzduchu, skutečnost prostoru proti skutečnosti bezčasovosti a bezprostorosti. Staví to proti sobě. A v této oblasti bezčasovosti a bezprostorosti je to jáství, ano? V té věčné, v tom věčném životě. Staví to proti sobě z toho důvodu, ne aby ukazoval na dvojznačnost něčeho, ale že pomocí tohoto protikladu se dosahuje toho, co je uvnitř té země, té vody, toho ohně, toho vzduchu. Staří alchymisti mluvili o esenci země, esenci vody, esenci ohně, vzduchu a tak dále. Naprosto se nedostali, ale to stačí. Oni měli taky nějaké ještě eter, jo, to je pravda. Ale oni chápali, že zatím, co se nám jeví jako hmotně, nějaká esence, to je důležité, nějaká podstata. Takže my se můžeme skrz zem dostat k tomu, že se dostaneme do věčnosti. Je tady řečeno, nic nekonáš, ničeho nepožíváš a jsi skutečně vždy svobodný. To je pravda, že v tom vnitřním poznání, které se dostaví, nejsi už ty vykonavatelem, nejsi už ty požívačem, no totiž tam taky není co požívat, jako jsi v prázdnotě, ale to je možné až v tom poznání. Ono to možná takhle je míněno, ale není to tady tak postaveno, aby člověk si jako neříkal přitom, no tak jak to, že nic nekonáš, když konáš, ničeho nepožíváš, když požíváš. Je to odvážný způsob rčení tady. A vyžaduje na tom prostředku, aby se tam ještě dodalo něco se zkušeností toho, kdo to takhle zažívá. Třeba ta zkušenost zní, nic nekonáš tehdy, když se dostaneš do stavu, poznání, ve kterém nemůžeš nic konat. Se přesvědčuje, že jediným činitelem je Bůh, ne? A tak dále. Se tady praví. Jsi skutečně věčně svoboden. Tvá spoutanost záleží pouze v tom, že na sebe nepohlížíš jako na pozorovatele, ale jako na něco jiného. Ale protože, komentář můj, jsi opravdu tak, v takovém stavu, že na sebe nepohlíš jako pozorovatele, ale jako na něco jiného, než pozorovatel. A kdyby se na sebe pohlížel jako na pozorovatele, tak sám sebe budeš klamat, že nemáš tu schopnost poznání, sebepoznání, abys na sebe mohl nahlížet jako na pozorovatele. Čili když se někdo vmýšlí do postavení pozorovatele, vůbec není pozorovatelem, nebož klame sám sebe, přátelé. Toto si byl dobře vědom Branton, když zakázal rozšiřování nad já. To tedy měl pravdu. Na to přišel, protože mu na to upozornili Indové. Že to je sebeklam. Ale člověk je pozorovatelem tehdy, když je opravdu už vnitřně osvobozen. Pak je pozorovatelem všeho. A jestliže tady mám ještě dotaz, je to v této větě o tom vesmíru není. Ale křížek, pozorovatel je tam, ne? Je jediná podstata, celý vesmír je předmětem. Předmětem toho pozorování. Jo? Je předmětem toho pozorování. Podstata, to není podstata, to je předmětem toho pozorování. Říkají oni, jo? No tak celkem ze stanoviska toho pravého pozorovatele je vesmír předmětem toho pozorování. Totiž já bych to řekl jinak, ve vědomí Boží jsme všichni. A všechno. Ale my si Boha neuvědomujeme, to je ten rozdíl, jo? Od Boha dolů je všechno vidět. Všechno je vnímatelné. Ale z dola nahoru to vnímatelné není. A to platí o kterékoliv úrovně. I z kterékoliv vyšší úrovně, a Bůh je nad úrovněmi, je na dolní úrovně dobře vidět. Všechno se tam dá vnímat. Ale směrem nahoru se to vnímat nedá, nebo je velice obtížně.
Praví, už tmu tě velký had, černý had, egoismu, či jsem činitel, a pij nektar víry, nejsem činitelem, a buď šťastný, tak tady ku podivu staví na víře. Věř tomu, když zatím nejsi v tom stavu, že by ses o tom dovídal přímo. To je úplný nektar, jestliže věříš, že nejsi činitelem. A buď šťastný. To je, jako kdyby byl Ježíš Kristus říkal, neřeš více a nedal tomu člověku, který mu také radí sílu k tomu, aby neřešil. On musel odpustit hříchy, aby byl ten člověk schopen neřešit. Protože ty hříchy, které člověk má, se dají vyjádřit jednou větou jako připoutanost k tomu, co dosavat poznával jako jinou skutečnost. Záměna celé skutečnosti za částečnou a přidržování se tedy této částečné skutečnosti, která člověka udržuje v tom úzkém okruhu jeho vědomí. Tak je zajímavé, že tady poprvé slyším, že je to nektar, ta víra, nejsem činitelem. Já jsem opačného názoru, že víra, nejsem činitelem, je velice nebezpečná, protože nutně potřebujeme, dlouhou dobu potřebujeme vědět, že jsme činitelem. A abychom vůbec mohli být činiteli, abychom vůbec mohli něco činit k tomu, abychom se mohli stát nečiniteli, nebo vědomě nečiniteli. Jako omezené bytosti, jako nepravá já, ne? A jako, že Bůh je jediný činitel. A kdybychom hned skočili touto vírou k tomu nečinění, tak si zabrzdíme pokrok, který je nutný udělat až k tomu bodu, kdy už vědomě nejsme činitelem. Rozumíte mě? Či tam je zase mezera, která se nedá ničím jiným zaplnit, a skok, který člověk tou vírou má udělat, patrně vůbec neprovede. Je to tam? Není. Není. Ne? Není?
Jáství se tady praví v 11. verši. Jáství je svědek vše prostupující, dokonalý, jediné svobodné vědomí, nečinné, nepřipoutané, bez přání a tiché. Pravda je až sem, že je dokonalý, že je to jediné svobodné vědomí, protože je nějak neomezené, ale protože není omezené, tak je nelogické říkat, a tak je to nesprávné, to logika sama není vše, že by bylo nečinné. Ono je taky ve všem činné. A že by bylo nepřipoutané, ono je taky ve všem připoutané. Ale tak, že ho to v jeho, že ho to nevymaňuje z jeho věčnosti. Bůh musí nějak spolužít s tím svým stvořením. Nemůže něco stvořit a pak sedmý den odpočívat a myslet v tom sedmým dnu. Tak to nevypadá. Všechno probíhá najednou soustavně pořád v jednom kuse a my bychom si měli spíše říct, že je ve všem obsažen, ale způsobem nám nepostižitelný. Je činný ne tím, že je v pohybu, nýbrž tím, že při všem je, ale do toho přímo nezasahuje. Je svou silou v tom, tak tím je činný přeci. Je svou schopností něco vnímat a tím je přitom.
já bych bez jeho schopnosti vnímat nemohl svými smysly vnímat. Já bych bez jeho schopnosti poznávat nemohl nic poznávat. Přestože já poznávám jenom částečně a on úplně, tak on je i tím, i tou částečkou nepatrnou mého poznání činný. Rozumíte mě? Takže tady se lišíme.
Jestliže Indové třeba říkají, definují Boha jako Satčit Ananda, jako nejvyšší poznání, nejvyšší bytí, nejvyšší blaženost, tak všimněte si, jak do toho zasáhl Ježíš Kristus. Řekl, já jsem cesta, pravda a život. To je trošičku pozměněné, je to obdoba. Ale život, ten má v sobě daleko širší paletu možností než blaženost. A cesta rovněž. A pravda samozřejmě na každé úrovni má svou relativní platnost. A je tam absolutní. V rámci určité úrovně je absolutně platná. To znamená, nevymkneš se, dokud posledního haléře nesplatíš, stojí tam psáno. Ta úroveň si vyžaduje, aby byla zaplacena. A je to pravda. A teprve potom přijdeš dál. Zaplaceno nemusí být tím, že to karmicky odděláš, jde pát. Ale tím, že to přijmeš jinak, než jak se to přijímá. To je tam konečně vyjádřeno v tom podobenství, které vyjádřil Ramakrišna o tom tanečníku pod stromem. To si potom doma zase proberte znovu. Ale to se mi zdá být jako pokrokovější oproti tuhletomu tvrzení. Satčit Ananda. Já si toho velice vážím. Je to starověký způsob pojetí Boha a my jsme se v křesťanství ještě nedopracovali ani k němu, než kvůli tomu já jsem cesta, pravda a život. Cesta, protože jsme nepochopili, jak tu cestu on vykládá svým životem. Pravda, že pravdu nelze vyslovit, a to si neuvědomujeme, že jak ji vyslovíme, tak mluvíme jenom o jejím obalu. Takže Ježíš, když byl dotázán, co je pravda, tak mlčel a tím prozradil, že ví, co je pravda. A bylo to v rozhodujícím okamžiku, kdy mu šlo o život. Kdyby promluvil u toho Piláta a řekl, co je pravda, tak on ho musel osvobodit. A on mu říkal, ty jsi tady nařčen z toho, že jsi to a to říkal a tak dále. Co je pravda? Ježíš mlčel. To znamená, tady dokázal, že ví, co je pravda, že je to nevyslovitelné. A potom, a prosím, v krajní situaci nebezpečí. Ohrožení. A konečně, když tady je napsáno dále, že pak jsem to skončil. Ani Satčit Ananda není celé pochopení Boha, já už jsem to předešlé dvě řekl, a Ananda také není celá jedna třetina toho pochopení, protože blaženost sama je jenom opakem nějakého utrpení a teprve syntéza obou dvou, to je správný monismus a nebo cesta vedoucí k monismu, pochopení jediného, jediné skutečnosti, která je ve všem. A jestliže si zahrazujeme cestu z nějakých pověrčivostí, tam, kde se trpí, od strany utrpení, tak se okrádáme o snadný přístup. Křesťanští mystici často velikým utrpením přicházeli, se dostávali tak velké odpoutanosti, tak velkému sebezáporu, který od něj chtěl Ježíš Kristus, že se stali schopnými následovat jej až do věčnosti. A já myslím, že to není cizí takovému nepravověrnému Indovi, nebo takovému, řekl bych, partizánovi v rámci indického učení, jakým byl třeba Milarepa. Ten jeho vůdce duchovní na něho přiváděl tak obrovská utrpení, že se to nám zdá být nesnesitelné a nepochopitelné. A on mu říkal, kdybych tě byl
nepřivodil uměle ty různé druhy utrpení, tak byste by nebyl velký svatý. A asi je tomu tak.
Si myslíme, že například je rozdíl mezi výrokem Ježíšovým já jsem cesta, pravda a život a výrokem nebo definicí indickou Boha Satčit Ananda, nejvyšší vědomí, nejvyšší bytí a nejvyšší, já jsem to obrátil, nejvyšší blaženost, což je stav, tak tenhle ten rozdíl já v tom nevidím. Protože oni, když definují Boha jako Satčit Ananda, tak říkají Sat, to znamená žij. Když říkají Čit, poznávej. Když říkají Ananda, buď blažen. A to je vidíme například o tom, že tady mluví o tom, buď blažen. Jinde budou myslet, poznávej pravé já, a tak dále, to budou pořád říkat. To bylo jistě opakovat, jinak by nebyli Indové. A tak je to samozřejmě u Krista dynamické líčení stavu, kdežto u těch Indů bychom mohli mít dojem, že je to statické líčení téhož stavu. Jo? A pak jsme si nějaký někde na prostředku sešli asi tak. Jdeme dál. Tady je psáno, si nepřipoután, jediný, samozářící, celá bezposkvrný cvičení meditace je tvým poutem. On už takový člověk, který jde za Bohem, má jiné pouto, tu svou meditaci, už nemá pouto v tomto světě. Ale kdyby si uvědomil, že je nepřipoután, jediný, samozářící, celá bezposkvrný, nepotřeboval by už meditovat. To je pochopitelné. Ale běda, jestli by se do toho jenom vmýšlel, já jsem jediný samozářící, celá bezposkvrny, to by se dopouštěl té chyby, jako ten dotyčný, oni Indové mají tendenci tyto chyby se dopouštět, jako ten dotyčný, který seděl na cestě, když se k němu blížil splašen slon. Byl by opravdu odpraven, na této cestě byl odpraven a musel by někdy začínat znovu. Na 16. Tady se říká v 17. Jsi nepodmíněný, neměný, bez tvaru klidný, nezbaratelně inteligentní a nepropadáš z matku. Vědomí budiš jediný předmět tvé touhy. Kdyby to bylo jediné, co by způsobilo jeho touhu, tak by nebyl klidný, protože by toužil. Čili tady si to protiřečí. A je zajímavý, že je to správné vystižení přebývání v tom příbytku. Tam totiž, i když člověk je v příbytku božím, není nepodmíněný, není neměný, není bez tvaru, není klidný, není nezbratelně inteligentní, že nepropadá z matku, o tom nepochybuju, to je jediné, co je tady pravdivé, ale právě, že konverguje k Bohu, tak se mění i tam a nabývá nových úkolů a nenudí se na té věčnosti. Oni neuznávají něco jako příbytek u Boha. Oni si myslí, že splyneme s Bohem, což není pravda. S Bohem nelze splynout. U Boha je možno jenom přebývat. My nejsme Bohem, my jsme člověkem, který se z člověka vyvíjí na něco, co je u Boha. To už není člověk samozřejmě. Ale pořád k němu tíhne. Do věčnosti tíhne. To umožňuje také Bohu, aby z vyšší úrovně pozměňoval stav stvořeného. Tady se praví v kapitole 2. odstavec 2. Jako jen já sám přivádím k projevu toto tělo, tak projevuji i tento vesmír. Proto celý tento vesmír náleží mně
neboť v pravdě nic není mé. Tak tady vidíte možná rozpor, že vesmír mu náleží a nic není jeho. Tak Bůh tedy nevlastní naším způsobem. Jako nemůžeme pochopit milosrdenství Boží, tak nemůžeme pochopit vlastnění Bohem vesmíru. To nelze pochopit rozumem. On ho vlastní, jako by ho nevlastnil. Tak by to mělo být řečeno. Ono totiž to jeho vlastnění nemá za následek, že by do něho zasahoval tak rušivě, že by ho rušil, že by ho zničil, že by ho pozměňoval prudce. Už jenom tak jemňounce, že ten vesmír se vyvíjí velice pomalu. V rámci miliardy let třeba, nebo tak nějak. A že to mohl těm Indům uniknout, protože neměli ty zkušenosti vědní, jako máme my, ne? Tak já se nebudu dál tím zabývat. Za třetí. Jako se vlny a bubliny neliší od vody, tak vesmír, který vyplývá z já, se od něho neliší. Či on je stejně skutečný, jako to já. Není to tady potvrzeno? Je. Či není to iluze, přátelé? Jak se ten autor sám potírá. Tady mi někdo z vás namítá, jak se může to jáství vydávat za tvůrce, ne? Když to není nic než jáství, bych to řekl. Ale nemáš pravdu. To jáství je tvůrcem. V tom smyslu, že v té podobě, když se jako jáství už projevuje, třeba jako nedokonalé už člověku, to je totéž, co je tvůrcem. Rozumíš? To je totéž, co je tvůrcem. Jenomže momentálně oni, ty, co to potom píšou, vidí tady nějaké já, nebo poznávají nějaké já, a protože se dostávají přes takzvané nepravé já k tomu základnímu věčnému já, tak tam zase to svoje já nacházejí. Nebo nepřiznají si to, ale východisko způsobuje, jejich východisko způsobuje, že zase je všechno přibarveno východiskem, to jejich poznání. Takže celý vesmír přisuzují tomu jáství. Ano? To je pochopitelné. Kdyby jako měli jiné východisko, třeba z lásku, tak by celý vesmír přisuzovali lásce. Kdyby a tak dále. Čímkoliv by mohli takhle začít. No? To je otázka východiska.
Myslím, že tady je protitvrzení, že člověk se nemůže stát Bohem, nýbrž může být jenom u Boha, ne? S tím svým jáčkem. Tak pak je nesprávné toto já vydávat za tvůrce, že? Asi tak. Protože není, nemůže být tím Bohem tvůrcem. Uznávám, že existuje iluze, ale jinak, než jak se tady vysvětluje. Podívejte se. Nejsem ani zotročen, ani svoboden. Praví se v 18. kapitola 2. Iluze ustane, když pozbude svůj základ. Ač vesmír existuje ve mně, neexistuje ve skutečnosti. To poslední zatím nechám stranou a to se všímáte iluze. Iluze ustane, když pozbude svůj základ. Iluze je tady líčena jako něco, co náleží do vědomí, které nyní mám. To je správné. Já totiž mám iluzi fakticky, nebo podléhám iluzi, že toto je jediná skutečnost. Zrovna jako podlehá iluzi ten zasvěcenec, že Atman je jediná skutečnost. To
takhle vyjádřeno není pravda. Atman i výslednice jeho činnosti je jediná skutečnost. Jedna jediná skutečnost. Znamená celý vesmír. Jediná jeho, jediná skutečnost. Ale není to on. A není proto tady dualismus, že na jedné straně by bylo něco jim stvořeného a na druhé straně on stvořitel. To je sice základ dualismu, ale je tomu tak, že jsou tady, nevím z jakých důvodů, vytvořeny zábrany přechodu z jedné úrovně na druhou a ze všech úrovní k Bohu, který je nad úrovněmi. Jsou tady tak upravené přehrady, že já se nedostávám z iluze, že toto je jediná skutečnost. To je jedinou iluzi, kterou já uznávám. To je moje iluze, to je moje chybná představa, že toto je jediná skutečnost. Není. Když třeba moje manželka se dostala do stavu vidění jiného světa než tohoto, tak měla dojem, že tohleto, do čeho se znovu vrátila, je iluze. A proč tam ta skutečnost tady není, se mě ptala. To byla pro mě přeci stejná skutečnost, jako je tahle, proč to tady není. Protože změnila puls dechu, změnila podmínky života, tak se jí začal jevit jiný svět. A mohli bychom říct, že byl iluzorní? Ne. Byl to dosti zase v jiné zákonitosti. A v kterékoliv jiné zákonitosti já se ocitnu, tak nejsem v další iluzi, byl jsem v rámci té zákonitosti. Iluze zase spočívá v tom, že když se ocitnu v jiné úrovni, tak budu považovat za iluzorní to, co jsem předtím zažíval. Neboť pro mě zase bude existovat jediná skutečnost, že mi to manželka řekla. Jediná skutečnost toho jiného světa. A jestliže se ocitnu potom u Boha, ne Bohem, ale u Boha, já se nedivím tomu existenci, že všechno ostatní bude považováno za neskutečné. Protože nepodléhá iluzi, že to, co předtím zažíval, bylo jediné skutečné. Kdybyž podlehne iluzi, že to, co nyní zažívá, je jedině skutečné. To je další iluze. Nejvyšší forma iluze. Ovšem pokud má za sebou tu tradici, která ho nutí k takovému způsobu myšlení. Pokud zvolil východisko já. Ale dejme tomu ti Židi, kteří toto východisko neměli tak vyhraněné, ty se k tohoto omylu ty se k němu nedostávali, ty jim nepodlehli. A to je veliká výhoda, že Ježíš Kristus byl pokračovatelem toho jiného východiska. Že ten Bůh se snažil z toho jáství, takzvaného klamného, jak my tady říkáme, a já bych řekl spíše neúplného nebo podřazeného, vyvést. A tedy tím je to, myslím, vysvětleno.
To je. Tak podívej se, jestli je tady fráze. Vesmír existuje ve mně, neexistuje ve skutečnosti. Vesmír existuje ve mně. To je asi řečeno. Vesmír existuje jako, jenom jako moje představa. Ano? Tím způsobem existuje. A protože to je jenom představa, tak to není skutečnost. Tak to asi on myslí, ten autor, jo? Ovšem, to bychom mu mohli konečně dát za pravdu, ale my máme dojem z toho, co dělal Ježíš Kristus, že představa je skutečnost. Že u Boha dokonce slovo je skutečnost. Na počátku bylo slovo a tak dále. A to je taky nějaká představa slovo, že? Čili nemohli bychom se spokojit s tím, že protože je to představa Boží, takže by to bylo neskutečné.
Tím víme, že od lidské představy k jejímu uskutečnění je velká vzdálenost mezi těmi dvěma věcmi. A proto můžeme říct, že lidská představa je ještě neskutečná. To ještě není skutečnost. Ale že by tomu zrovna tak analogicky tady usuzovat, že by tomu zrovna tak mělo být u Boha, to je nesprávné. U Boha představa už vytváří skutečnost. A to na to oni zapomněli. Oni posuzovali Pána Boha podle sebe.